ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს მშვიდობისა. თბილისის დროით 18 საათია. პრაღიდან მუშაობას იწყებს საღამოს თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი, მაგრამ ვიდრე გადაცემაზე გადავიდოდეთ, თავდაპირველად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩემს გვერდით სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი იმყოფება.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. იუნესკო ბაგრატის ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოების შეჩერებას ითხოვს. რუსეთში ხანძრებმა სულ ცოტა 20 ადამიანი შეიწირა. ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტ მედვედევის მრჩეველი გადადგომას აპირებს. პაკისტანში 300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობების და მეწყრების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. იუნესკომ საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიაში შეიყვანა ქუთაისის ბაგრატის ტაძარი და გელათის სამონასტრო კომპლექსი. იუნესკომ, რომელიც გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის უწყებაა, შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო ხუთშაბათს იუნესკოს მსოფლიოს მემკვიდრეობის კომიტეტის სესიაზე ბრაზილიაში. ამასთან იუნესკო მოითხოვა დაუყოვნებლივ შეწყდეს ბაგრატის ტაძრის სარეკონსტრუქციო პროექტის განხორციელება. გაეროს სამოწმების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებით, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული შეუქცევადი ჩარევის გამო, რაც ხელყოფს ძეგლის მთლიანობას და უნიკალურობას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის დელეგაცია ჩავიდა ვიცე-პრემიერ იგორ შუვალოვის ხელმძღვანელობით. სააგენტო რესნობით, რუსეთის დელეგაცია ცხინვალს აღდგენითი სამუშაოების შესამოწმებლად ეწვია. ძირითადად საუბარია მოსკოვის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებულ მშენებლობაზე ცხინვალის ჩრდილოეთ ნაწილში. ბოლო რამდენიმე თვეა მოსკოვი აქტიურ გამოძიებას ატარებს აღდგენით სამუშაოებზე რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფულის ხარჯვასთან დაკავშირებით. ასევე სააგენტო რესმიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ცხინვალში მეოთხე რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე სამხედრო ქალაქი გაიხსნა. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. რუსეთში უჩვეულო სიცხით გამოწვეული ხანძრების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. 20,000-ზე მეც კი სახლკარის მიტოვება მოუხდა. დაღუპულებს შორის გავრცელებული ინფორმაციით სამი მეხანძრეა. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა ჯარისკაცების გაგზავნა დაზარალებულ ცენტრალურ რუსეთში ხანძრების ჩაქრობაში მონაწილეობის მისაღებად. პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი დღეს ცენტრალურ ნიჩნი-ნოვგოროდის რეგიონში ჩაფრინდა ადგილობრივ ოფიციალურ პირებთან შესახვედრად. ხუთშაბათს მოსკოვში ჰაერის ტემპერატურამ 38 გრადუსს გადააჭარბა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია იქ ტემპერატურის გაზომვის 120-წლიან ისტორიაში. ადამიანის უფლებების საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელმა ელა პამფილოვა მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ ამ პოსტოვებს მან უარი თქვა გადაწყვეტილების მიზეზის დასახელებაზე. გადადგომის შესახებ განცხადება პამფილოვამ გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფლებამოსილების გასდას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. ყირგიზეთის პრეზიდენტი როზა ოტუნბაევა დღეს სამხრეთში მდებარე ქალაქ ოში შეხვდა ამ ქალაქის მერს და ყირგიზ მოქალაქეებს, რომლებიც დღემდე ეძებენ გასულთვის ეთნიკური დაპირისპირების დროს დაკარგულ ახლობლებს. ოტუნბაევას გაკრიტიკებული აქვს ოშის მერის მელის მირსაკმატოვის მოქმედება ეთნიკურ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის შეტაკებების დროს. მოგვიანებით ოტუნბაევა ხვდება ოშის მოქალაქეების მრავალეროვან სახალხო საბჭოს, ხვალკი რეგიონის და ქალაქის ოფიციალურ წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ვიზიტის ფონია ოშის საკრებულოში დამტკიცებული რეზოლუცია, რომელიც მიმართულია სამხრეთ ყირგიზეთში ეუთოს 50-კაციანი საპოლიციო მისიის განთავსების წინააღმდეგ. წარმოშობით სომეხმა ამერიკელმა ადვოკატებმა თურქეთის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს სომხების დახოცვასთან დაკავშირებით. სარჩელი მიმართულია თურქეთის მთავრობისა და ორი ბანკის წინააღმდეგ და მიზნად ისახავს კომპენსაციის მიღებას იმ სომხების შთამომავლებისთვის, რომელთა ქონებაც მოსარჩელეების მტკიცებით სომხებს ჩამოართვეს ამ თითქმის ერთი საუკუნის წინ თურქეთიდან სომხების განდევნის შემდეგ. Pakistan's მუსონური წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობებმა და მეწყრებმა ბოლო სამი დღის მანძილზე 300 მეტი ადამიანი შეიწირა. ჩრდილოეთში მდებარე ხიბერ პახტუნხვას პროვინციის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, მარტო ამ პროვინციაში 116 ადამიანი დაიღუპა, 20,000-ზე მეტს კი სახკარის მიტოვება მოუხდა. Pakistan's სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, სტიქიური უბედურებით დასარალებულ რეგიონებში გაგზავნილია ნავები, მიუვალ ადგილებში დარჩენილი ხალხის დასახმარებლად.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა კი რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებაში.
ამ გეგმამ ეს წარმატებული პროექტები თავის პროექტებად აქცია. და მე მეშინია, რომ წარმატებული პროექტები შეფცირდება. აფხაზო ეცოდინება, რომ ეს აღარ არის აფხაზური პროექტი და მხოლოდ ქართული პროექტია. თავში
მე უშუალოდ საქართველოს კონფლიქტურ ტერიტორიებსაც მივაშურებ, თავდაპირველად იმის გარკვევა შევეცდებით, თუ რატომ ვერ ღებულობენ სარწყავ წყალს თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიის მიმდებარე ქართული სოფლების მცხოვრებნები.
ჩვენი მთავრობა გვაგდებს აქედან, აგუშენეს კაშხალი მეცხვარემ, რომ სხვა გუდა ჩამოუკიდა ზამთარში გაერთობიან. ორ კილომეტრში ლიახვი ჩამოგვიდის და წყალი არ მოგ, წყალს არ გვაძლებ.
გალში მცხოვრები ქართველებისათვის კი ენგურზე ახალი საბჭოთა სისტემა მოქმედებს.
ასიმალეთ ერთი თვის ვადით, თუ დარჩები ერთეში ვარ გადა, თუ დაბრუნდები გამოგართმევენ და მერე თუ მოგიწია წასლა კიდევ თვეში რამდენჯერ მოგიწევა იმდენჯერ ასმაეთ გადაიხდ.
დღეს სახალხო სასამართლოში ნაფიც მომსაჯულებმა ვერდიქტი საქართველოს მთავრობას გამოუტანეს. მოგიტყობთ იმაზე, თუ რას წარმოადგენს სახალხო სასამართლო და მისი მართსაჯულება.
საჯულებმა ევროპული კანონმდებლობითი ხელმძღვანელეს დარიგების ამაგრ მუხლები ჩამოთვალეს და ყველა მათგანში სახელმწიფო გაამტყუნეს.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკის ცხოვრებაზე გადაცემის მეორე ნაწილში კი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემების ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაგიდან გადაცემას ყობალი კლიკაძე უძღვებ. სამოქმედო გეგმის წარმატებულად განხორციელება იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად იქნება ჩართული საქართველოს მთავრობასთან ერთად ამ პროცესში საერთაშორისო საზოგადოება. ამ შეფასებით სრულდება საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფორდ ანალიტიკას მიერ გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მთავრობის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ეხება. წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ზოგადი დამოკიდებულება ამ დოკუმენტის მიმართ პოზიტიურია, თუმცა არის კითხვები, რომელზეც პასუხისგაცემასაც ისინი საქართველოს მთავრობისგან ელიან. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ.
გეგმის ძირითადი აქცენტების მიმოხილვის შემდეგ ოქსფორდ ანალიტიკას სტატიაში ვკითხულობთ კიდევ რამდენიმე საყურადღებო შეფასებას. პირველი ისაა, რომ რუსეთის ჩარევის გარეშე საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ამ გეგმის სიკეთეში დაარწმუნოს აფხაზები და ოსები. მეორე კი ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები არ ჩქარობენ ამ პროექტში ფულის ჩადებას და ელოდებიან საქართველოს მთავრობის შემდგომ ნაბიჯებს. ისინი შიშობენ, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ამ პროექტებში აფხაზების ან ოსების ჩართულობა. ეჭვის თვალით უყურებენ იმასაც, რომ საერთაშორისო დაფინანსებამ საქართველოს მთავრობის ხელში უნდა გაიაროს, რაც საერთაშორისო არასამთავრობოების დამოუკიდებლად მოქმედება შეზღუდავს. სამოქმედო გეგმაზე მამუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ლაშა ტუღუში ამბობს, რომ ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომლის რეალურად განხორციელებაც შესაძლებელია, ეკონომიკურ ურთიერთობებს, კერძოდ მხარეებს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს უკავშირდება, რაც დღესაც არსებობს, თუმცა გაურკვეველი სამართლებრივი ფორმა აქვს.
ფუნდოვანია ესეთი ვაჭრობა, რომელიც სხვადასხვა ტიპის კანონმდებლობა არსებობს ორივე მხარეს და რაც თავისთავად სხვადასხვა ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, მაგრამ ესეთი ურთიერთობები არსებობდა ომამდეც, მე გულისხმობს რუსეთ საქართველოს ომს 2008 წლის და არსებობს ომის შემდეგაც. ესე იგი ადამიანები ძალიან პრაქტიკულნი არიან, ფიქრობენ თავით რეალურ ცხოვრებაზე, ხო, მას ის კაცი თუ ცხოვრობს სიტყვაზე აი ადმინისტრაციული საზღვის გვერდით 200 მეტრში, რატომ არ უნდა შეეძლოს გადაკვეთა ის საზღვარ და ივაჭროს, ხო, საკუთარ ეზოში მოყვანილი პროდუქციით. აი ეს არის მაგალითი, თუ როგორი ტიპის დაბრკოლებები არის შესაძლებელი.
ლაშატოვოში ფიქრობს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა დიდწილად იქნება დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკაზეც.
გააჩნია რა ამოცანები გვაქვს დასახული. თუ ჩვენი ამოცანები არის პრაქტიკული, მიმართული ადამიანების კეთილდღეობის, ცხოვრების დონის გაუმჯობესების, განვითარების, სოციალურად არის ეს ორიენტირებული და არის რეალობის პრინციპებზე დამყარებული. ცხადია, რომ ამას საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიან დადებითად უყურებენ, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპები, რომელიც მისაღებია საერთაშორისო ორგანიზაციების
რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი წყარო, რომლის ვინაობასაც მისივე თხოვნით ამჯერად არ ვასახელებთ, მაგრამ ის ასევე ჩართული იყო ამ პროცესში, გვიხსენს, რომ სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მთავარი ადრესატი არიან არა აფხაზები და ოსები, არამედ არის საერთაშორისო თანამეგობრობა. პოლიტიკური საფუძველი და გზავნილი ასეთია: საქართველო მზადაა მშვიდობიანად მოაგვაროს კონფლიქტი. სტრატეგია ამის ერთგვარი პირობაა. გარანტია კი ფული. რა ვერკეტი ექნება ამ შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოებას? სვამს კითხვას რადიო თავისუფლება. ჩვენი რესპონდენტის სიტყვებით, დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჯერ ეგრეთ წოდებული ჭორების ფოსტა მუშაობს. იდეები იქაურ საზოგადოებამდე სწორედ ამ გზით მიდის. საერთაშორისოების ერთ-ერთი როლიც ეს იქნება: ინფორმაციის მიტანა ნებისმიერი გზით. იქნება ეს მედია თუ სხვა. ჩვენი განწყობა და საერთაშორისო საზოგადოების გარანტია, რომ ომი არ იქნება, მეორე მხრივ ადგილზე არსებული გაჭირვება ერთმანეთის შემხვედრი პროცესია, რომელიც აუცილებლად მოიტანს შედეგს სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ, ამბობს ჩვენი რესპონდენტი. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც სტრატეგიის კონცეფციის შემუშავების პროცესში მონაწილეობდა და მოგვიანებით გამოეთიშა ამ პროცესს, ამბობს, რომ საქართველოზე გაუცხოვებული აფხაზების და ოსების ჩართვა სტრატეგიაში, როგორც ქართულ პროექტში, ამ ეტაპზე წარმოუდგენელი და დაგვიანებულიცა. რადგან მისი აზრით ეს არ არის ორმხრივი პროექტი, განსხვავებით 2008 წლამდე არსებული ცალკეული პროექტებისგან.
რაც უნდა კარგი იყოს იდეები, თავაზობენ ხო სამხრივა საქართველოს მხრიდან, ეს არ ყოფილა არასდროს. რომ საქართველოს რაღაც პროექტის განეხორციელებინა, საქართველოს ქართული პროექტი ყოფილიყო ეს სამხრივად თავსმოხოვული მხარეებისათვის. ამიტომ ვერ იმუშავებს და ამიტომ უცხოელებს გაუჭირდებათ ოსების და აფხაზების დააჯერონ, რომ ქართული პროექტი კარგია. თუ ვაჭრობაზეა ლაპარაკი, თუ ზემოქმედებაზე ლაპარაკი, უნდა მოხდეს ზემოქმედება ქართულ მხარეზე. რომ დათო რაღაც ამბიციები, რაღაც კაპრიზები ზემოდან ყურება ყველაფერს უზა დაივიდნენ აფხაზებისა და ოსების დონეზე.
ზაქარიაშვილი შეშობს იმასაც, რომ სამოქმედო გეგმის ამოქმედებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს აქამდე არსებულ ურთიერთობებს, მაგალითად განათლების ან ჯანდაცვის სფეროებში.
ამ გეგმამ ეს წარმატებული პროექტები თავის პროექტებად აქცია და მე მეშინია, რომ წარმატებული პროექტები შეფცირდება. აფხაზო ეცოდინება, რომ ეს აღარ არის აფხაზური პროექტი და მხოლოდ ქართული პროექტია, თავ შეიკავებს.
თამაც რა შეიძლება იყოს პირველი რეალური ნაბიჯი, რომელიც განადგომასაც საქართველოს ხელისუფლება მოახერხებს? ჩვენი ანონიმური რესპონდენტი ასეთ ნაბიჯად დოკუმენტების ლეგიტიმაციას მიიჩნევს. მაგალითად, ცნობილია, რომ საქართველო არ ცნობს აფხაზური სკოლის ატესტატს ან ცნობას საცხოვრებელი ადგილიდან ან ჯანმრთელობის ცნობას. ლეგიტიმაცია სწორედ ამ დოკუმენტების აღიარებას გულისხმობს. და ერთი დეტალიც: დღესაც ამ წუთებში თბილის მკურნალობის მიზნით სტუმრობს 4 აფხაზი. იმისათვის, რომ ისინი ჯანდაცვის უფასო პროგრამაში ჩასვან, საქართველოს მოქალაქეობა უნდა მიიღონ. მოქალაქეობას დაბადების მოწმობა სჭირდება, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობა თუ ის 1992 წლის შემდეგ გაცემული არ ცნობს. და ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია, რა სირთულეებს აწყდებიან აფხაზები საქართველოს ტერიტორიაზე და როგორ შეიძლება ისინი ამ სირთულეებს მოვარიდოთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიხშირეზე FM 7.4 პირდაპირ ეთერში გრძელდება საღამოს თავისუფლება. წინა სიუჟეტი დამთავრდა იმ პრობლემაზე საუბრით, რაც აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს აქვთ, კერძოდ გალის რაიონში. ახლა გალის რაიონს მივაშურებთ სწორედ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლა მხოლოდ ოკუპირებული გალის მილიციაში აღებული საშუალებით არის შესაძლებელი. თვითმხილველების თქმით, ენგურის ხიდზე აფხაზები დგანან, ხოლო შემოვლით გზებს რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. იქ ჯარიმების გამკაცებული მექანიზმი მუშაობს. ამ პრობლემებით გერონტი ყალიჩავა დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიჩი.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა ადგილობრივებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ. ერთჯერადი ფასიანი საშვი, რომელიც 100 რუსული რუბლი ღირს, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ მას შემდეგ შემოიღო, რაც გასული კვირეების განმავლობაში ენგურის ცენტრალური ხიდი ჩაიკეტა და მოქალაქეებმა ეგრეთ წოდებული შემოვლითი გზებით გადაადგილება დაიწყეს. რადიო თავისუფლების გალილი რესპონდენტების ინფორმაციით, ფასიან ერთჯერად საშვებს მხოლოდ გალის აფხაზურ მილიციაში გასცემენ, რაც მოსახლეობისთვის დამატებით პრობლემას წარმოადგენს.
ერთი თვის ვადით, თუ დარჩები ერთ თვეში ვარ გადავ, თუ დაბრუნდები გამოგართმევენ და მერე თუ მოგიწია წასვლა კიდევ თვეში რამდენჯერ მოგიწევა იმდენჯერ ასმანეთ გადაიხდით. თვითონ აფხაზებით განან ახალგაზრდა ბიჭი.
პრომოს აჩვენებ და გაგიშებენ. რეგისტრაციას გაატარებენ წახვალ, არაფერს არ გეუბნები.
პროპოს კი გვაქვს ორივეს და გადავედით ისე. არავინ არაფერს არ გვერჩის.
ენგურის ცენტრალურ ხიდზე გადაადგილების აღდგენის შემდეგ აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ ის 4 ეგრეთწოდებული შემოვლითი გზა ჩაკეტა, რომელიც გასულ წელს თავად დააკანონა. ფიჩორი განმუხურის, ოტობაია ორსანტიის, ნაბაკევი ხურჩის და საბერიო ფახულანის ადმინისტრაციულ საზღვარს, როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტები იტყობინებიან, ამდრომდე რუსი მესაზღვრეები მკაცრად აკონტროლებენ. საბერიოელი მამაკაცის ცნობით, რომელიც სამეგრელოში ცენტრალური ხიდის გავლით გადმოვიდა, ეგრეთწოდებულ საზღვარზე ფსბ-ს ჯარისკაცების განთავსების შემდეგ გახშირდა ინციდენტები მოქალაქეთა დაკავების მხრივ.
ჩვენ დავდივით პირდაპირ, მაგრამ ისე თუ რუსები დგას ტყეში ყველი განასვამენ რუსები თავიან ხალხს და აჩერებენ და მიყავდნენ დაბერ გალში და მერე შრაფი გადასახდელი ორ მაგის ამაგი. ახლა წინათ რო იყო აფხაზები იდგნენ გადაიხდნენ რაღაცას გადასახადს და გიშვებდნენ, მაგრამ ახლა რუსები რო დადნენ იმის მერე პრობლემებია უკვე. კიდე ვერ გახვალ ბილიკი, საცალფეხო ბილიკი და ვერ გახვალ. კი, ბევრი პრობლემებია ჩვენ მხრივ ყოველთვის იჭერენ, თუ გინდა ჩვილი ბავშვი რომ იყავთ ისეთებს. აი რუსები მთავარი ახლა რუსები აფხაზებს არაფერი ხაზი და არაფერი კონტაქტი არ აქვთ. ნიჟარინები დიდია. პირველ შემთხვევაში 1200-მდე აივიდა მანამდე 600 მანეთი იყო ეს რუსული. ახლა 1200 და შენ ხვაში 3000.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში უკვირთ, რომ ამ დრომდე ენგურის ხიდზე მიმოსვლას მხოლოდ აფხაზი მესაზღვრეები აკონტროლებენ, რადგან ფსბ-ს გენერალიტეტის მოთხოვნით აფხაზის სამხედროები აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ადმინისტრაციული საზღვრის მთელი პერიმეტრიდან გაიყვანეს.
საერთოდ მთელი პერიმეტრის გაკონტროლება სწორედ აფხაზური მხარე. ეს ასეგი წინააღმდეგი დავიდნენ პირველი დღეებიდან რუსი მესაზღვრეები და მთელი პერიმეტრიდან იქნა გაყვანილი არა მარტო მესაზღვრეები, არამედ აფხაზი ყველა ძალოვანი სტრუქტურა. ეს შემოვლითი ფიგურები არ არსებობს იმდანაც რამდენადაც. ყველა შემოვლითი ფიგურა და ყველა ფონი, რომელიც გაცხრებოდა ფორსირება მდინარე ენგურის, გადაცხრილია, გადასასვლელად უარგესი გახადეს და იქ სადაც ამ გადაცხავე ხდებოდა იქან სტაციონარი პოსტია ან მოძრავი პოსტის მეთვალყურების ქვეშაა მოქცეული ეს ყველა გადასასვლელი რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრების მიერ.
ამბობს თორნიკე კილანავა აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი ზუგდიდში.
მე გიგეთყვით, რომ მიკროფონთან იყო გერუნტი ყალიჩავა, ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში. ახლა გადავინაცვლებთ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრებ ქართველთა სოფლებში. იქ ასეთი პრობლემები სუფევს. ქართულმა მხარემ ალტერნატიული გზების ძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ ქართულ სოფლებს სარწყავი არხები გადაუკეტა. როგორც ცნობილია, წყლის სანაცვლოდ კოკოითის რეჟიმი ახალგორის რაიონისათვის გაზის მიწოდებას მოითხოვდა, თუმცა ქართული მხარე ამ პირობას არ დათანხმდა. ათა მიწოდებული გაზი რუსების სამხედრო ნაწილმა არ მოიხმაროს. მოკლედ, წყლისა და გაზის ერთგვარი გასვლის თემაზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების ბოლო რაუნდზეც აქტიურად, მაგრამ უშედეგოდ მსჯელობდნენ. ამასობაში ქართულმა მხარემ სარწყავი წყლის საკითხი ნაწილობრივ გადაჭრა, თუმცა კაშხალი ან არ მუშაობს, ან როგორც გაირკვა, გლეხები სარწყავი წყლის მაღალ ტარიფებს უჩივენ. აი, დანარჩენს უკვე გოგააფცია ორი კვეთხის.
სოფელ ნიკოში მდინარე ლიახვზე წყალსაცავი აშენდა, რომელსაც მიმდებარე სოფლების სარწყავი წყლით უნდა მოემარაგებინა. მაგრამ ნიკოზის კაშხალმა გამართული მუშაობა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაიწყო. ხან ტექნიკური პრობლემები იყო, ხან სატუმბის სადგური ელექტროენერგიის დავალიანების გამო ვერ მუშაობდა. მოსახლეობას კი გვალვის გამო მოსავალი უხმებოდა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სოფელ მეღურეკისის მოსახლეობამ საპროტესტო აქციას სამჯერ მოაწყო და ადგილობრივ ტელევიზიასთან საუბარში ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულა.
რა გამოდის ხალხო? ჩვენი მთავრობა გვაგდებს აქედან. აგუშენეს კაშხალი მეცხვარემ რო ცხვარს გუდა ჩამოუკიდა ზამთარში გაერტობია.
მეკლევარ.
2 კილომეტრი ლიახვი ჩამოგვიდის და წყალი არ მოგ, წყალს არ გვაძლევ.
რამის თვია უკვე წყალი არა ყოფილა. გახმა პამინდო, ყველაფერი გახმა აბსოლუტურად დაჭკნა ჭკნებაზე. ეს მოსავალი თუ არ მოვიდა, აზრი აღარ აქვს ჩვენ ცხოვრებას, რა აზრია?
გუბერნატორი არ თვითით მინარი, არ წაყოფილა. ერთი ვიცოდი და ისინი წავიდა თბილისში. დანარჩენი არამდენ ყოფილა. ერთი არ მოგექცეოდა ესე როგორც ახლა ჩვენი თავრობა. ყველაფერი გადახმა და არაფერი მოსავალი არ აქვს. რა გავაკეთოთ?
გორის რაიონის სოფლების სარწყავ წყალს სალთვისისა და ტირიფონის წყალსაცავებიდან იღებდა, მაგრამ ცხინვალიდან დაკეტილი არხების გამო ეს საირიგაციო სისტემები გაჩერებულია. გორის და კასპის რაიონის სოფლებში იმდენად მძიმე ვითარება შეიქმნა, რომ ახლად დანიშნულმა გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა ოპერატიული თათბირი მოიწვია. მან გამგებლებს და შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარება მოსთხოვა.
მიეცა კონკრეტული ვადები პრობლემის მოგვარებისთვის და ეს ვადები შეგვიძლია ერთად გავაკონტროლოთ.
Nikozis Kashkhalze tehnikuri problema mogvarda da sakhmtsipo biudzhetidan Energo Pro Georgias davalianebas daipara. Goris rayonis soplebis Meghrekisis Tqiavis Tirznisis da Tergvisis mosakhleobam sarts'avi tsqali miigo. Sairigatsio kompaniis mtqvariemis khemzvanelis David Mujirishvilis tqmit mosakhleobam 1 hektari mitsis nakvetis mosarts'avat 75 lari unda gadaikhados.
Imistvis rom mosakhleobam sheuphekhvlad miigo sarts'avi tsqali, amistvis unda gadaikhados. Kholo rats sheekheba Meghrekisis satumsadgurs arseboda tsine tehnikuri kharvezi ელექტროენერგიის დავალიანებასთან ერთად ენერგო პრო ჯორჯიას მიმართ. ეს მცირე ტექნიკური ხარვეზი აღმოფხვრილია, დავალიანება დაფარულია ენერგო პროს მიმართ. სატუმის ადგური მუშაობს სრულდატვირთით მოსახლეობას მიეწოდება წყალი.
ადგილობრივი ხელისუფლება ახლა მოლაპარაკებას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მართავს. გადაწყვეტილია, რომ იმ სოფლებში, რომლებიც სათვისის საირიგაციო სისტემით ირწყვებოდა, დამატებითი სარწყავი ჭაბურღილები და სატუმის ადგურები დამონტაჟდება. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ სარწყავი წყლის ტარიფი მაღალია და მის დაწევას მოითხოვს. სოფლის მეურნეობის ექსპერტების თქმით კი ომისგან დაზარალებული მოსახლეობა, რომელიც მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში იმყოფება, 1 ჰექტარის მოსარწყავად 75 ლარს ვერ გადაიხდის, რაც კიდევ ერთხელ სარწყავი წყლის შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს.
ეს გახლავთ გოგა აქცია ორი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, თქვენ კი თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
წელდება საღამოს თავისუფლება. ჩვენ არაერთხელ მოგითხოვდით ჩვენს წინასიუჟეტებში, რომ საქართველოში მოქმედებს სახალხო სასამართლო. აი, ერთი თვის თავზე სახალხო სასამართლოში ნაფიცმა მსაჯულებმა ვერდიქტი საქართველოს მთავრობას გამოუტანეს, თუმცა ეს დასკვნა აუცილებელი ძალის მქონე იურიდიული მექანიზმი არაა. სახალხო სასამართლო დასავლური მოდელის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დანერგვას კონკრეტული შემთხვევების განხილვით ცდილობს. საკითხი კი 2004 წელს სოფელ ეწერში მომხდარი აფრასიძეების მკვლელობა. დავით ჩაგანავა მოგითხოვთ.
დაახლოებით 50-მდე კვადრატულ მეტრ ოთახში მარჯვნივ ნაფიცი მსაჯულები. 6 ადამიანი სხვადასხვა პროფესიის, არაპროფესიონალი იურისტი. ინტერნეტში განცხადებას გამოეხმაურეთო. ოთახის წინა მხარეს მოსამართლე, მხარზე საქართველოს დროშით და მანტიის მკლავებზე ევროკავშირის ვარსკვლავებით. რამდენიმე ადამიანი ოთახის ბოლოში ჩემსავით დამსრე. ოთახის შუაში კი პატარა მაგიდებთან ერთი ბრალმდებელი და ერთიც დამცველი იურისტი. ოთახი რამდენიმე გამნათებელი მოწყობილობითაა განათებული, სამი მუდმივად ჩართული კამერისთვის. ჩაწერა იწყება. ჩვენ ახლა ისტორიას უქმნითო. ევროპული სამართლის ბუკლეტით შეიარაღებული მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე. დარწმუნდა, რომ კამერები ჩართულია, მიკროფონები მუშაობს. მოსამართლე ხმადაბალი, დინჯი საუბრის მანერით კონცეფციას ხსნის.
სამართლიანობის კატეგორია ძალიან ბევრს მეუბნება. სამართლებრივი კატეგორია გონია. სამართლიანობის კატეგორიას ნეობრივი კატეგორია.
მარტივად რო ვთქვათ, არა, აუცილებელი პროფესიონალი იურისტი იყო სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. ეს თქვენ შინაგანი ზნეობრივი კატეგორიით უნდა განსაზღვროთო. ეს მიმართვა ბუნებრივია არაპროფესიონალ იურისტ მსაჯულებს. მსაჯულები ძირითადად ჩუმაცხედან. ან გადამოწვევისთვის შეკითხვებს ავენ. ცდილობენ გადაამოწმონ პროცედურები, წესები. მათხომ გადაწყვეტილება ამ არაცალსახა მდგომარეობაში უნდა მიიღონ, რომელსაც მაგალითად დაცვის მხარე აღწერს.
საპირწონედ ვერ იქნება ჩვენებები ერთმანეთს. ერთიც არ მეტყვა დაინტერესებული მხარე, მეორეც არის დაინტერესებული მხარე. ძიმე ტვირთი დაწევთ თქვენ.
ფაქტები გაითვალისწინეთო, არიგებს დაცვის მხარე და იყავით რაციონალურნი. და მხოლოდ რწმენას არ დაეყრდნოთო. მოსამართლე ისმის ყურადღებით, თუმცა მსგავს სიტუაციაში ერევა.
თქვენ რაც გჯერებთ, პირადად ის უნდა გადაწყვიტოთ. თქვენი რწმენით უნდა გადაწყვიტოთ. არა რაც მნიშვნელოა, რაც ფიქრობთ თქვენი მეზობელი ამისი, ასე თქვა.
დასაკუთრებული რწმენით განმარტება.
არა, რწმენას დასაკუთრება არ ჭირდება. მე რატომ ძამს მაგალითად ქრისტე და არ ძამს მაგალითად მუჰამედი, მაგით დასაკუთრება მე არ ჭირდება. რწმენა, რწმენა. რასაც იწამებთ, ის უნდა გადაწყვიტოთ, მაგრამ დასაკუთრება შეიძლება ფაქტებსა და სამართლებს.
ამაზე რამდენიმე მსაჯული იღიმება. როგორია, თქვენი თავი წარმოვიდგინეთ, ერთი თვის განმავლობაში უამრავი მოწმის ჩვენება მოისმინოთ, უამრავი იურიდიული ტერმინი, მერე გითხრან, ისტორიული პრეცედენტია, თქვენ გადაწყვეტილებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. დაცვის და ბრალდების მხარემ დაახლოებით 9:30 საათი ისაუბრეს, ბრალდება სახელმწიფო სადანაშაულებს. 6 წლის წინ სოფელ ეწერში აფრასიძეები წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე მოკლესო. დაირღვა ევროპული სამართლის რამდენიმე მუხლი, მათ შორის ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა. დაცვის მხარე სახელმწიფოს იცავს. წინამდეგობის გაწევა რომ არ ყოფილა ვერ მემტკიცებთო. თავდაჯერებული დაცვის მხარე ცარიელ თეთრ ფურცელს იღებს.
ხო, გაკეთოთ ეს ფურცელი აი ეს შუაზე, როცა გადაგდარ ხვალ ვერდიქტის გამოსატანად. ერთ მხარეს ჩამოწეროთ
ბრალდების ხარჯს მიერ წარმოდგენილი ის მტკიცებულებები, სადაც მიქნებული იქნება, რომ აფხაზებს წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ და მეორე მხარეს კიდევ ისე ბრალდების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები, სადაც ამაზე არაფერი არ იქნება ნათქვამი.
ერთი საათი გეყოფათო, მიმართავ საჯულებს მოსამართლე. ჭეშმარიტება არის როგორც ლამაზი ქალი ვერაფერს დააკლებ და დაუმატებო. ის დრო ჭირდება მის დადგენას, რაც ჭირდება. თუმცა ამჯერზე ცადეთ და საათში ჩაეტიეთო. ცოტა ჩემი ბრალით სერია ამ საქმეში ჟურნალისტები გვესწრებიან და ალბათ უნდათ ვერდიქტის მოსმენაო. დრო დაიძრამ, საჯულები ცალკე ოთახში გავიდნენ, არავის აქვს მათთან შესვლის უფლება. აუდექი, დაუჯექი, მოკლედ ვერ ვისვენებ. დროის გასაყვანად ხან რაღაცის საკითხავცადე, მერე მოწმეთა ტრიბუნას მიოდექი. ქაღალდებზე წარწერებმა მიიქცია ჩემი ყურადღება. მეორე ფურცელზე ზუსტად იგივე სიტყვები მეორდება ერთი განსხვავებით. სიტყვა ფიცავ ჩანაცვლებულია სიტყვით აღთქმას ვდებ. როგორც ამიხსნე, საკითხი პირად რწმენას და ურწმენობას ეხება. საინტერესოა, გავიფიქრე კონსტიტუციის ჩასწორების ახალ პროექტში, რომელიც ასევე სახალხო ფიცით იწყება, მხოლოდ რელიგიური მომენტი დევს. ფიქრობ, დრო კი მიდის. მოკლედ საათზე ცოტა მეთხანში მსაჯულებიც გამოჩნდნენ.
სახალხო ხალხის სასამართლომ შემდეგი შემადგენლობა.
ფეხზე ავდექით და ვერდიქტი მოვისმინეთ.
ვერდიქტი მიღებულია ერთხმად 6 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ.
მსაჯულებმა ევროპული კანონმდებლობითი ხელმძღვანელეს დარიგებისამებრ მუხლები ჩამოთვალეს და ყველა მათგანში სახელმწიფო გაამტყუნეს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფრამეტი საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, რომელიც თაობაზე დღეს ერთი სიუჟეტი გვაქვს ხოლმე მომზადებული. დღეს საკუთარი სურვილით გადადგომის შესახებ განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მისი გადადგომა ოფიციალური პირების მხრიდან მზარდმა ზეწოლამ განაპირობა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ელა პამფილოვა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელობდა ადამიანის უფლებათა საკითხებში, გადადგომის შესახებ 30 ივლისს გამოაცხადა. მიზეზებზე მას არ ულაპარაკია, მაგრამ ადამიანის უფლებათა დამცველები ამბობენ, რომ ბოლო დროს მასზე მთავრობის მხრიდან ზეწოლა ძლიერდებოდა. თავად პამფილოვან საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქს უთხრა: ეს ჩემი გადაწყვეტილება იყო, რომელიც უცებ არ მიმიღია და არავინ არაფერს მაიძულებდაო. ადამიანის უფლებათა დამცველები პამფილოვას აქებენ, იმედიც კი გამოთქვეს, რომ მედვედევი მის განცხადებას არ დააკმაყოფილებდა. უფლებადამცველი ჯგუფის მემორიალის წარმომადგენელი ოლეგ ორლოვი ამბობს, რომ პამფილოვას გადადგომით რუსეთში ადამიანის უფლებები დაზარალდება.
ეს არის სიგნალი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის, რომ ვითარება მისთვის გაუარესდება.
რუსეთში ხელისუფლების კრიტიკა იშვიათია. თუმცა პამფილოვა დრო და დრო მკვეთრ განცხადებებს აკეთებდა არჩევნების სამართლიანობასთან, სასამართლოს თავისუფლების ნაკლებობასთან და მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით. წლის დასაწყისში მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ადამიანის უფლებებს დიდ ზიანს აყენებდა დემოკრატიული ინსტიტუტების განუვითარებლობა. ეს მთავარი პრობლემაა, თქვა მან მაშინ და დაამატა: კიდევ ერთი სერიოზული ნაკლი მაღალი დონის კორუფციაა ცხოვრების ყველა სფეროშიო. დღეს კი პამფილოვამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გააგრძელებდა ბრძოლას ადამიანის უფლებების დასაცავად. ჩემი გადადგომაც ამ ბრძოლის ნაწილიაო, თქვა მან. მემორიალის წარმომადგენელი ოლეგ ორლოვი ამბობს, რომ მთავრობის ავტორიტარული ბუნება განაპირობებდა იმას, რომ პამფილოვას საბჭო მხოლოდ ნაწილობრივ იყო ეფექტიანი. მაგრამ, მისი თქმით, საბჭო მოულოდნელად გადაიქცა მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ ხიდად სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მთავრობას შორის. მიუხედავად ამისა, პამფილოვას ხშირად აკრიტიკებდნენ ოფიციალური პირები და კრემლის მხარდამჭერი ორგანიზაციები, მათ შორის გავლენიანი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაში. ორლოვი ამბობს, რომ პამფილოვას გადადგომა ნიშნავს, რომ ეს ეწოლა წარმატებული აღმოჩნდა.
ის არღვევდა ამ წესებს, ის აკეთებდა საჯარო ზოგჯერ მკვეთრ განცხადებებს და აკრიტიკებდა კრემლის მხარდამჭერ ორგანიზაციებსა და ძალებს, როდესაც ისინი ადამიანის უფლებებს არღვევდნენ.
различных организаций, различных сил, когда они нарушали права человека.
კვირის დასაწყისში პამფილოვამ დაგმო საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკი, სადაც გამოფენა მოაწყვეს, რომელზეც ნაჩვენები იყო რუსი უფლებადამცველების სარზე წამოწმული თავების გამოსახულება. თანამთავრებს ნაცისტური მუზარადები ეხურათ. ეს ბანაკი თავად მედვედევმა მოინახულა. რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი ხელისუფლებაში მივიდა 2008 წელს. მან კანონის უზენაესობის გაძლიერების პირობა დადო. თუმცა უფლებადამცველები ამბობენ, რომ პიროვნების თავისუფლებები მას შემდეგ კიდევ უფრო შეიზღუდა. 29 ივლისს მაგალითად მედვედევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც უფლებებს უზრდის ფედერალური უშიშროების სამსახურს და კრიტიკოსების აზრით სიტყვისა და შეკრების თავისუფლებას ზღუდავს. პამფილოვას მოუბრუნდეთ. ის საბჭოს ხელმძღვანელად 2002 წელს დაინიშნა. მარამდე ის პარლამენტარი გახლდათ 90-იან წლებში ბორის ელცინის მთავრობაში სოციალური დაცვის მინისტრი იყო 2000 წელს კი გახდა პირველი რუსი ქალი რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიდა კენჭს პამფილომ ინტერფაქს უთხრა რომ აპირებდა მოღვაწეობის სფეროს შეეცვალა და ჩამოშორებოდა პოლიტიკას და საჯარო სამსახურს თავის შემთხვევით მან უფლებადამცველი ალექსანდრ აუზანი დაასახელა
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით 18 საათი და 29 წუთია გადავდივართ ახალ ამბებზე სიტყვა მარიამ ჭიაურელს
იუნესკომ საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიაში შეიყვანა ქუთაისის ბაგრატის ტაძარი და გელათის სამონასტრო კომპლექსი. ამასთან იუნესკომ მოითხოვა დაუყოვნებლივ შეწყდეს ბაგრატის ტაძრის სარეკონსტრუქციო პროექტის განხორციელება. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მსოფლიო ბანკმა საქართველოსთვის 50 მილიონი ამერიკული დოლარის ცეცხლის გამოყოფა დაამტკიცა ბიუჯეტისთვის პირდაპირი მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის დელეგაცია ჩავიდა ვიცე-პრემიერ იგორ შუვალოვის ხელმძღვანელობით. რუსეთში უჩვეულო სიცხით გამოწვეული ხანძრების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა, 20,000-ზე მეტს კი სახლგარის მიტოვება მოუწია. ადამიანის უფლებათა საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელმა ელა პამფილოვა მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ ამ პოსტს ტოვებს. ყირგიზეთის პრეზიდენტი როზა ოტუნბაევა დღეს სამხრეთში მდებარე ოში შეხვდა ამ ქალაქის მერს და ყირგიზ მოქალაქეებს, რომლებიც დღემდე ეძებენ გასულთვის ეთნიკური დაპირისპირების დროს დაკარგულ ახლობლებს. პაკისტანში მუსონური წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობებმა და მეწყლებმა ბოლო სამი დღის მანძილზე 300-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ივლისში სარეკორდო რაოდენობის მსხვერპლი აღირიცხა ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედროების რიგებში ავღანეთში თითქმის 9 წლის წინ დაწყებული ომის მანძილზე მიმდინარე თვეში სულ ცოტა 63 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა
მარიამ ჭიაურელმა გავგაცნო ახალი ამბების გამოშვება საღამოს თავისუფლება კი გრძელდება მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის სამყვანი შეგახსენებთ და გადაცემას კი ახლა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია განაგრძობს თავდაპირველად ვისაუბრებთ გდანში არსებულ ნაგავ საყრელზე, რომელიც თბილისის ყველაზე ხალხმრავალ გდანის რაიონის მოსახლეობის აღშფოთებას იწვევს.
ამ ნაგავ საყრელის გამო საშინელი ყვამლი და სუნი დგება ხოლმე, ესე იგი, ქუჩაში. ზოგჯერ ისეთი საშინელება ხდება, რომ აივანზე ვერ გავა ადამიანი და ეზოში ვერ ჩავა.
შემდეგ მოგიწყობთ ერთ ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით ომის აპოთეოზი, რომელშიც ვიქტორია ივლევას ნამუშევრებს წარმოგიდგენს.
ვიქტორია ივლევა იყო ყველგან სადაც ადამიანებს დაცვა ჭირდებოდათ. ყარაბახში 80-იანი წლების ბოლოს, 1989 წლის აპრილში თბილისში.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თურქეთში მასისის ხეობაში მოგზაურა და იქაურ იმერ საქართველოს წარმომადგენლებს შეხვდა.
ჩვენ ყოლრამერტია, ყოლამპერიერტია, ჩვენ ეხნი ვართა. ჩვენ გურჯები, ბათუმ, თიფლის, ყოლადგილი, აქორობაი ყოლადგილი ეხნი ვართა. სისხლი ერთია.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჯონ ანასტასიოსთან, კონსტიტუციური სამართლის ამერიკელ ექსპერტთან.
Well, but the problem of course with that is
დიახესასი. თუმცა აქ ისიც უნდა ვთქვა, რომ ასეთი ქცევა ხშირად მთავრობისთვისვე მთავრდება ცუდად. ხალხმა როცა იცის, რომ მთავრობა მედიას აკონტროლებს, ამას მთავრობისთვის არანაირი ხეირი არ მოაქვს. აი ეს დაგახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაასი, თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე, რადიო ჟურნალის პირველი თემა, გლდანში არსებული ნაგავ საყრელი, რომელიც ეკოლოგების ინფორმაციით არანაირ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, უკვე წლებია გლდანის რაიონის 200,000-ზე მეტი მცხოვრებისათვის ნამდვილ კოშმარად იქცა. წესი, რომლის მიხედვითაც გლდანის ნაგავ საყრელი არსებობს, სპეციალისტების განცხადებით, ყველაზე ცუდ საბჭოთა სტანდარტშიც კი აჯდებოდა. ნინო ხარაძე გიამბობთ.
გლდანის და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოწოლილი ყვამლის ნისლი ნაგავსაყრელიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც იოლი შესამჩნევია. ყვამს საშინელი სუნი აქვს.
აი ეს ბოლო რამდენიმე წელიწადია ერთი, არ ვიციათი, 6-7 წელია, ამ ნაგავსაყრელის გამო საშინელი ყვამლი და სუნი დგება ხოლმე, ესე იგი, ქუჩაში. ზოგჯერ ისეთი საშინელება ხდება, რომ აივანზე ვერ გავა ადამიანი და ეზოში ვერ ჩავა. ну арвуч что я гошвелеба მე გონია ხოლმე რომ ყველანი კიბოთი დაიხოცებით ალბათ
ამბობს გლდანის მეოთხე მიკრორაიონის მცხოვრები დავით ლეჟავა სუნი და ყვამლი ნაგავსაყრელზე არსებული ნარჩენების წვის შედეგად გამოიყოფა ძირითადი განმაპირობებელი კი ორგანული ნარჩენებია, რომლის ლპობის შედეგადაც წარმოიშობა მეთანი, რომლის თვითაალების შედეგად ჩნდება ცეცხლი. კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქი საქმეთა მდივანი ეკოლოგი ლაშა ჩხარტიშვილი ხსნის იმ პროცესს, რომელიც ღია ტიპის ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე ნარჩენების ლპობის შედეგად ვითარდება.
საქართველოს არ არსებობს ნარჩენების განცალკევებული შეგროვების სისტემა, შესაბამისად ყველა ტიპის ნარჩენები ერთად იღრება, მათ შორის სახიფათო ნარჩენების ხშირად ხდება და იღრება გლდანის ნაგავსაყრელზე და სხვა ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე. ამ შემთხვევაში ალებას იწვევს ორგანული ნარჩენები, საკვების ნარჩენები, რომლებიც წყობის პერიოდში გამოყოფენ მეთანს, მეთანის თვითაალება ხდება შემდეგ და თვითაალების შედეგად უკვე ცეცხლში იწვის ყველა ტიპის ნარჩენი ერთად და განსაკუთრებით მავნე ზეგავლენის მქონე არის პოლიმერული მასალების წვის პროდუქტები, საუბარია პლასმაზე, პლასმასის ბოთლებზე, პოლიეთილენის პარკებზე და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი გამოიკვევა ჰაერში და ამას უნდგავს თბილისის მოსახლეობა.
იმ მავნე ზეგავლენაზე, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნაგავსაყრელიდან წამოსულ კვამს აქვს, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების სანათავმჯდომარე ეკოლოგი ნინო ჩხობაძე საუბრობს.
Проблема დღეს ქალაქში არის ძალიან ძიმე, განსაკუთრებით დანის მოსახლეობიდან. აბა თქვენ იფიქრეთ, მეთანი, რომელიც არის გაზი ჩვეულებრივი, პროპანი, ბუტანი, მეთანი, რომელიც ჩვენ ვიღებთ როგორც საწვავს. რა ზემოქმედება შეუძლია პროპან, მეთანს, ბუტანს ადამიანზე? მეთან შეიძლება მოკლას ადამიანი სერიოზულად. აბა მეტი რა ზემოქმედება, ანუ ჩვენ ვიცით მეგონი ისტორიაში გაზის მოწამლულები საკმაოდ ბევრია ქალაქში. და ეს პირველი მომენტი, მართალია ეს ღია სივრცეში ხდება ახლა ამის გამოკვლევა, მაგრამ ზოგადად ეს მაინც არის პრობლემატური მთელი მოსახლეობის სათიწვეს ძალიან ბევრ შემთხვევაში სისხლის დაავადებებს და სხვა ტიპის დაავადებები, რომელიც შეიძლება ან გემოგლობინის ნაკლებობა და რაც შედეგად შეიძლება ამან გამოიწვიოს.
კითხვით, მართლაც აქვს თუ არა ისეთი ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნაგავსაყრელიდან წამოსულ კვამს, როგორზეც ეკოლოგები საუბრობენ, რადიო თავისუფლებამ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დათვის ეროვნულ ცენტრს მიმართა. ცენტრის გენერალური დირექტორი პაატა იმნაძე ამბობს, რომ ამ კვამზე გაცილებით მეტი ზიანის მოტანა შეუძლია ავტომანქანების გამონაბოლქვს და სიგარეტის კვამს. თუმცა ჩვენ დავინტერესდით, თუ არსებობს სტატისტიკა, რომელიც თბილისის მასშტაბით ავადობების მაჩვენებელს სწავლობს იმისათვის, რომ ეკოლოგების მონაცემები გადაგვემოწმებინა. ამ მონაცემების შესახებ პაატა იმნაძე საუბრობს.
რაც შეეხება ციფრებს, ასეთია, რომ თბილისში მაგალითად 2007 წელს იყო სურეგისტრირებული 6418 სიმსივნით დაავადებული, 2008 წელს იყო 6351, ანუ დაახლოებით ერთ დონეზეა. რაც შეეხება გლდანის რაიონს, 327 ავადმყოფი იყო რეგისტრირებული 2007-ში და 2008-ში 278 ავადმყოფი. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სიმსივნის დაკავშირება ასე უშუალოდ მეტუმეტეს ერთი წლის ან ორი წლის მასალით, ამისი თქმა ძალიან ძნელია.
გლდანის ნაგავსაყრელი თბილისის მერიის დაქვემდებარებაშია. მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის მონაცემებით ყოველდღიურად ნაგავსაყრელზე 600-700 ტონა ნაგავი იყრება. შემდეგ ის იტკეპნება და მიწისფენით იფარება. თუმცა სამსახურის უფროსის ნიკა ტოგონიძის სიტყვებით, კოშმარი გლდანში მალე დასრულდება. მიმდინარე წლის ბოლომდე გათვალისწინებულია ნაგავსაყრელის კონსერვაცია, რომელიც მისი განმარტებით საერთაშორისო სტანდარტებით მოხდება. პროექტი 4 მილიონ ლარადაა შეფასებული და ის ფურცელზე უკვე არსებობს. კონსერვაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაც. რას გულისხმობს კონსერვაცია, ნიკა ტოგონიძე განმარტავს.
თვითონ პროექტი ითვალისწინებს ამას, რომ აუცილებლად გარემოს დაცვის გარეშე და გეზიშის გარეშე აღარ მოხდება რა წარმოუდგენელი. ამიტომ ეს პროექტი ყველაფერი დევს. ეხლა ძალიან შურს წაგვიყვანს წვირმანებზე საუბარი. მე უბრალოდ დავასახელე თანხა, რომ ყველასათვის გახდეს ნათელი, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ უბრალოდ მიწისფენილით. უყურე რაღაც მოვალეობის კუთხით რო აი დაიხურა და გდანის მოსახლეობას არაფერი საფრთხე აღარ ემუქრება და იქ მიმდებარე ტერიტორიებს. არა, ეს მოხდება აუცილებლად გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით და ყველა ინსტანციასთან შეთანხმებით. ამას თავად პროექტი თვალისწინებს. ეს პროექტი ჩვენ უკვე გვიდევს. უბრალოდ არ დაგვიწყია მისი განხორციელება ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ არ გადავსულოთ ახალ ნაგავსაყრელ პოლიგონს.
კონსერვაცია ეკოლოგების განმარტებით ნიშნავს სპეციალურ ეგრეთ წოდებული სარკოფაგის შექმნას, რომელიც სპეციალური წყალგაუმტარი და ჰაერგაუმტარი საინჟინრო კონსტრუქციაა. საქართველოში ნარჩენების მართვის პროცესი სპეციალისტების შეფასებით არასწორად მიმდინარეობს. მთავარი პრობლემა მათი აზრით ის არის, რომ არ ხდება ნარჩენების გადარჩევა ანუ სეპარაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურმა რადიო თავისუფლებას უჩვენა თბილისში არსებული ნაგვის პროცენტული შემადგენლობა, ეკოლოგ ნინო ჩხობაძეს ეჩუეპარება მის არწმუნობაში. მიზეზი კი სწორედ ისაა, რომ გადარჩევა არ ხორციელდება. ამ თემას პრობლემურად განიხილავს კონსერვატიული პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი ლაშა ჩხარტიშვილიც. მისი აზრით, ნარჩენების სეპარაციის საშუალება მოქალაქეებსაც უნდა მივცეთ, პლუს ნაგავსაყრაზე სპეციალური ტექნიკაც უნდა არჩევდეს მას. მისი განმარტებით, ასეთი გზით გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზეგავლენა შემცირდებოდა, ამასთან მეორადი წარმოების საშუალებაც გაჩნდებოდა. Мэрис დასუფთავების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნიკა ტოგონიძე ამ საკითხის პასუხად ამბობს, რომ ახალ ნაგავსაყრაზე, რომელიც ახლა მშენებლობის სტადიაშია, გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების გადარჩევის თემაც. თუმცა სპეციალური ქალხანა იმუშავებს თუ უბრალოდ გადამრჩევი ტექნიკა ჯერ უცნობია. ჯანმრთელობაზე ნეგატიური გავლენის გარდა სპეციალისტები კიდევ ერთ თემაზე საუბრობენ და ამ კუთხით შესაძლო კორუფციულ манипуляციებს უსვამენ ხას. ეს არის ნარჩენების წონა. ჩვენ დავინტერესდით, იწონება თუ არა ნაგავსაყრაზე შეტანილი ნარჩენები. Როცა გლდანის ნაგავსაყრაზე მივედით, დაგხვდა ადამიანი, რომელმაც თავი დისპეჩერად გაგვაცნო. ის ჩვენი ნაგავსაყრაზე შეშვების კატეგორიული წინააღმდეგი იყო.
თქვენ დაცვა ხარ?
მე დისპეჩერია დაცვალო. დაწვინა ნაგავსაყრაზე. გაურეგეთ მე. არ შეიძლება, გადაიყვანე რა.
როდესაც აწონვის პროცედურის ჩვენება ვთხოვეთ, გაბრაზებულმა იქვე არსებული ჯიხურის კარი მოგვიჯახუნა.
ესა სტორია.
არ შეიძლება, იცი, ხომოქები გაკეთე. არ შეიძლება იმას.
ნაგავზნედი მანქანის მძღოლმა კი ამასობაში საბუთი აიღო, რომელზეც მის მიერ მიტანილი ნაგვის წონა იყო ნაჩვენები. რამდენად რეალური იყო წონა ჩვენ ვეღარ გადავამოწმეთ, რადგან სასტორის ციფერბლატი ალბათ კაბინაში იყო. გარედან კი მხოლოდ ჯიხურიდან გამოწვდილი ხელი ჩანდა, რომელმაც ფურცელი ნაგავზნედის მძღოლს გადასცა.
აი ასეთი ვითარება დახვდა ნინო ხარაძეს გლდანის ნაგავსაყრელზე. რაც შეეხება პრობლემას, არის თუ არა ნაგავსაყრელი კორუფციული მანიპულაციების წყარო, ამის თაობაზე ნონა ხარაძე კვლევაძიებას განაგზობს და თავის უახლეს სიუჟეტში გვეთქვის. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა ერთი მოგზაურობის თაობაზე გიამბობთ. თურქეთში მასისის ხეობაში იმერ საქართველოს ქართველები, როგორც თავის თავს უწოდებენ, საქართველოდან ჩასულ სტუმარს პირველ ლიგში მეფე თამარის ღვაწსა და ქართველების ერთიანობაზე ესაუბრებიან. ამბობენ, რომ თანამულეები ძალიან უყვარდა სამშობლოში ჩასვლა სურთ. მასისის ხეობაში 20 ქართული სოფელი რადიო თავისუფლება ტაოკლარჯეთის ქართველობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. რა საერთო აქვთ ტაოკლარჯეთისა და სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას? მაია ილაშვილი მოგიტხრობთ.
არსიანის ქეციკით სულიერი საქართველო იწყება. დაუკლარჯეთი თუნდაც ერთხელ, მაგრამ მაინც ყველა ქართველმა უნდა მოინახულოს. ამბობენ ქეცსაკეთ დარჩენილები. მასისის ხეობა ის ადგილია, სადაც ვალეს საზღვრიდან თურქეთში გადასული მგზავრი რამდენიმე საათში მოხვდება. გურჯები ირწმუნებია, რომ ხეობაში 20-მდე ქართული სოფელია. იქაურები ამიერ საქართველოდან ჩასულ სტუმარს განსაკუთრებული სიყვარულით ხვდებიან.
ქართულად ძველანდელი გვარი ყლიაშვილია, ჩემი დედა საქართველოდან წამოსული, ბათუმიდან წამოსული, აქ უცხოვრია. ქართულად რაეთქვიან ვიკითხე, აქ ვინც ხასი მე გვარება არია, ქართულად ვარ. ქართველი სოფლები ცერეკარი, ბასლეკარი, დევსეკარა.
კულუშაშვილები, ქეჟეშვილები, ყლდიაშვილები, მიხლიკაშვილები, ქეთხაშვილები, თოფლიანები, ჯაჭვლიანები და ვინიც ის კიდევ რამდენი უკვე ქართულ გვარდაკარგული იხსენებს, რომ ოდესღაც ქართველთა მეფე თამარს ძვირფასი სამკაულები გაუყიდია, რათა ხეობის მოსახლეობას სასმელი წყალი ჰქონოდა.
ქევაი
თამარას ალაგი
თამარას ალაგი
გურჯე პახალში ქილისა გუკეთებია
აქ გარა
თამარას აქ დიდი რუმყვანია სამითანე იქედან ქელა ზორ არის აქში ქილისასა ყოფილა დიდი ყალესა ყოფილა ამა ჩვენი დედეები მუსლიმანი შეკნილან ქილისა დუნგრევნიან ძველად აქემ დიდროანი ფაფაზები გუდასხევ მონასტერი ყოფილა იქში წასულან აქ უკითხიან იქ მონასტერში გუგზავნა მომკვდარად წასულა ისა სწორა ჩავავიცით
რუგუკეთებია იმხან ფული გათავულა. ეს ქუფეები გუყიდია და ბილაზუგები გუყიდია და ჩვენი რუგუკეთებია თამარას. წყალი მოდის.
მუსულმანი გურჯები სალოცავად პარხალში დადიან. მეათე საუკუნეში აგებული სამონასტრო კომპლექსი მე-16 საუკუნეში მეჩეთად გადაუკეთებიათ და თანამედროვე ეპოქას ამ სახით არის შემორჩენილი. გურჯები ამბობენ, რომ იმიერ და ამიერ ქართველებს სისხლი და მიწა ერთიანებთ.
ქრისტიანი ყოფილი ვარ ჩვენ, უცი.
ბალხი?
ნერე. ჩვენ შეკრული ვართ, ჩვენი მამაები შეკრნა მუსლიმანი. მე პარხალში ჩავალ, ვიარები ქართველი მოსულა ამბობენ. უნდავან მოვნენ. დორტკილისაში ჩავალ და დაანახავა, სახედნელა, სახდააზე დორტკილისაში.
ჰე.
იქ მოვალ, აკრაზე მოხვალ, ჯალაგუთლეშიან.
ყავობს აზიან. ე ჩვენ ქართული ვარ, აქ რა ზარაა?
ქართულები არ უყვანან.
არ უყვანან.
ხალხი არ უყვანან. ჩვენი სისხლი ერთია, გეგე?
ჩვენი ქართულები მოდიან, ჩვენი ქართულები მოდიან. აქ სულა აღმოვლენ თქვენ გომოხელით.
საქართველოსთან ჩამასულები ხალხი რამაზად გიყვარა ჩვენ. ეხლა მე მუსლიმანი ვარ და შენ ქრისტიანი ხარ. ჩემს თუ შენ კარგი ხარ.
გურჯები სამეთვის განმავლობაში საზაფხულო საძოვრებზე ცხოვრობენ. მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო სოფლის მეურნეობით მიღებული მოსავალია. მასი სისხეობის მაცხოვრებლები იმასაც ამბობენ, რომ სკოლამდელმა ბავშვმა მხოლოდ ქართული ენა იცის. თურქულს კი სკოლაში სწავლობენ.
ჩვენებური ციგნები ვიკითხე, ჩვენი ძველი დედეები ბათუმ აჭარადან მოსულან, ბათუმიდან მაჭახელ, დამდგარან, ვინცხა ადამდგარა წომოსულა, მურგულიდან გუდმულიან აქა. აქ სამი სოფელია ჩვენ ქართული, სუკულში წასვლამდი, თურქულობა ავიცოდი. 6 წელწადში დერჩვიე თურქულობა იმხლამდი, აკორვაჩი ვიტო გირმა ღენჯები
ქართულობა
ყვა ქართულობა მაა თო ქართულობა ამა ახლა არის
ადგილობრივებთან საუბრის შემდეგ ირკვევა რომ მათი ცხოვრება ძალიან ჰგავს სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობის ყოველდღიურობას განსაკუთრებით საკვები და შრომის იარაღებია იდენტური.
ვიტონი მეუკრიფით, იმ დღე ჩვენ ჭალა მოვთიბავთ, ქადებ გამაცხობენ, ავიწები ქმენ, ჭალაში შივჭამ, ხვალ იმათი, მერე დღე იმათი, სი ვიტავო მეფლობა ვიტყვეთ ჩვენა. მოხრაკული, ხაიცი, ლულუკი, ხასუთა, ჭადი, ქადებ გამაცხობ, ასე, ტიბიხა, იმუშეებდეს, აკედან ვიქჩეუდოდეს, იმუშეებდეს, უგნისი გეუდოდეს, ღამი, დილამდი იფეხულებდეს, ტიკით, გუდასცივი.
ძიმე შრომის შემდეგ გურჯების სოფლის ცენტრში იკრიფებიან და გუდასტვირთან ერთად ხუთი საუკუნის განმავლობაში დაგროვებულ გულის ტკივილს ერთ სიმღერაში ამოთქვამენ. გახსნილი საზღვრებისა და გახშირებული ურთიერთობების ფონზე მათ მხოლოდ ერთი ოცნება აქვთ. ამ ოცნებას კი მთებს იქით დარჩენილი გურჯისტანი ჰქვია.
ჩვენი ყოლამ ერთია, ყოლამფერი ერთია. ჩვენ ერთნი ვართა. ჩვენ გურჯები, ბათუმ, თიფლის, ყოლადგილი, აქვარობაი, ყოლადგილი ერთნი ვართა. სისხლი ერთია. ჩვენ არ გვეყრებით, არ გვეყრებით ჩვენ. მისა ჩვენი ერთია. მე დევბადე ქართველი ვარ. ჩემი ღაჭების ქართველნა არიან, დევბადე ქართველი ვარ.
დაუკლაჯეთელი ქართველის ხმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც მაია ივლაშვილმა მოამზადა, თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ქალთა ორგანიზაციების ინიციატივით თბილისის ისტორიის მუზეუმში ეწყობა ფოტოგამოფენა სახელწოდებით ომის აპოთეოზი, რომელიც რუსი ფოტოჟურნალისტის ვიქტორია ივლევას ნამუშევრებს წარმოგვიდგენს. გიორგი გვახარი აღნიშნავს, რომ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი სურათების დათვალიერებისას მნიშვნელოვანი ამქალ ბატონის ბიოგრაფიის ცოდნაც.
სურათებს იმიტომ ვიღებ, რომ ჯერა რაღაცა შევცვლი ამ სამყაროში, აღნიშნა ერთხელ ნოვაა გაზეტას ფოტოკორესპონდენტმა ვიქტორია ივლევა. იგი პირველი ფოტოგრაფია, რომელმაც 80-იანი წლების მიწურულს ჩერნობილის ატომური სადგურის გადაღება შეძლო. შეაღწია დახურულ ზონაში და ფირზე აღბეჭდა ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობდნენ. მოგვიანებით კი ასე შეაფასა თავისი საქციელი.
არა, მე მართლა არაფერი შემემთხვა, მაგრამ ადამიანები, ჩემი ჩერნობილელი მეგობრები კი სიცოცხლის ფასად მუშაობდნენ, რათა გაეგოთ ავარიის მიზეზები. ამას აკეთებდნენ მაშინ, როცა რუსი და იაპონელი რობოტებიც კი უძლურნი აღმოჩნდნენ ემოძრავად ამ სივრცეში. ხალხი დოზიმეტრებით მუშაობდა. დღეს უკვე შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ვიქტორია ივლევასთვის ფოტოგრაფია სოციალური სამართლიანობისთვის ბრძოლის იარაღია. ისევე როგორც თუნდაც უზბეკი ფოტოგრაფისთვის, უმიდა ახმედოვასთვის, რომელიც უზბეკეთის პოლიციამ დააპატიმრა მხოლოდ იმიტომ, რომ სიმართლის გადაღება სცადა. ივლევა დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა ამ ფაქტს. თავის კოლეგებთან ერთად მოაწყო აქცია მოსკოვში, უზბეკეთის საელჩოსთან ლოზუნგით: მხატვარი თავისუფალი უნდა იყოს.
დამნაშავეცნეს უზბეკი ხალხის ცილის წამებასა და შეურაცხყოფაში, თუმცა მაშინვე სასამართლო დარბაზში ამნისტია გამოაცხადეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ უზბეკეთში და შესაძლებელია სხვა ქვეყნებშიც ხალხის დაშინებისათვის დააპატიმრეს. მაგრამ ჩვენ მოვედით და მოვიტანეთ უმიდას ნამუშევრები. ამ სურათებისათვის უმიდას სამი წელი ციხეში ჯდომა ემუქრებოდა.
ვიქტორია ივლევა იყო ყველგან, სადაც ადამიანებს დაცვა ჭირდებოდათ. Qarabaghshi 80-iani tslebis bolos 1999 tslis aprilshi Tbilisi Ruandashi 2004 tsels როგორც ფოტოგრაფი მონაწილეობდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის სხვადასხვა ჰუმანიტარულ მისიებში. მისი ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული პროექტია ომის აპოთეოზი, რომელიც ომებისა და სამოქალაქო კონფლიქტების მსხვერპლს მიუძღვნა. ექსპოზიცია, რომელიც კვირის ბოლომდე იქნება გახსნილი ქარვასლაში, მოიცავს 42 ფოტოს. ექსპოზიცია ეძღვნება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად ტრაგიკულად დაღუპულებს. პირველად ეს გამოფენა გამართა მოსკოვის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, შემდეგ კი რუსეთის 8 ქალაქსა და კიევში. ექსპოზიციაში ჩართულია 1992-2005 წლების ფოტოები. 2007 წელს ვიქტორია ივლევა გახდა რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირის პრემიის ლაურეატი სერიისთვის საბჭოთა კავშირი პროდუქტი გრევის შემდეგ, რომელიც ეძღვნებოდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ცხოვრებას. იულევა არამარტო იმ სტერეოტიპებს წარმოგვიდგენს, რომლისგანაც ვერ თავისუფლდება ყოფილი საბჭოთა სივრცე, არამედ ცდილობს ადამიანებს შორის დანგრეული ხიდების აღდგენასაც. შესაძლებელია სწორედ ამიტომაც მიიჩნიეს ქალთა უფლებების დამცველებმა ეს ფოტოგამოფენა რუსეთისა და საქართველოს მშვიდობის ყოფილ ქალთა დიალოგის ლოგიკურ გაგრძელებად. დიალოგისა, რომელიც დაიწყო 2009 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და რომლის შედეგადაც შეიქმნა საქართველოს და რუსეთის მშვიდობის ყოფილ ქალთა დიალოგი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე დღის წინ ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბინას ეწვია კონსტიტუციური სამართლის ექსპერტი, ტეხასის შტატის დედმენის სამართლის სკოლის პროფესორი ჯონ ატანასიო, რომლის ვიწრო სპეციალიზაციაც გარდამავალი პოლიტიკური წყობის მქონე ქვეყნების საკონსტიტუციო პროცესია. საქართველო მოგეხსენებათ მორიგის საკონსტიტუციო ცვლილებების მოლოდინშია და ამდენად კონსტიტუციური სამართლის ექსპერტის მოსაზრებები აქტუალურად ჩავთვალეთ. ჯონ ატანასიო, სალომე ასათიანი ესაუბრა.
Constitutions are the basic documents just to say how a state should function.
კონსტიტუცია ყველაზე ზოგადი განსაზღვრებით მთავარი დოკუმენტია, რომელიც აცხადებს, როგორ უნდა იმუშაოს სახელმწიფო, როგორ უნდა განაწილდეს უფლებამოსილებები ხელისუფლების სხვადასხვა შტოზე. რა სახის შეზღუდვები უნდა დაუწესდეს ამ თუ იმ ლიდერსა თუ ინსტიტუტს. მაგრამ რა გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ ამ კონსტიტუციაში გაწერილ წესებს მართლაც დაიცავენ? რა მექანიზმი არსებობს ამის ოზრუნველ საყოფად?
Is there any mechanism to oversee this?
Usually most countries have adopted the mechanism of judicial review which the US really sort of originated.
მოგახსენებთ. სწორედ ამ მიზნით არის რომ ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს სასამართლო შემოწმება, რომელიც თავის დროზე შეერთებულმა შტატებმა შემოიღო. კონსტიტუციის დაცვის საშუალება აქვს სასამართლოს. მას შეუძლია გააბათილოს პარლამენტის, აღმასრულებელი პირის, მინისტრის ან და სულაც პრეზიდენტის ქმედება. თუკი ჩათვლის რომ ეს ქმედება კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ზოგადად რომ ვთქვათ, იმ ქვეყნების უმრავლესობაში, რომლებსაც დაწერილი კონსტიტუცია აქვთ, მისი დაცვის მთავარ მექანიზმი სასამართლო წარმოადგენს. მაგრამ ეს თქვენ შეკითხვაზე პასუხის მხოლოდ ერთი ნაწილია. ავიღოთ ქვეყნები, რომლებიც კანონის უზენაესობის განვითარების პროცესში არიან და ეს ქვეყნები ყოველთვის არ წარმოადგენენ დემოკრატიას. საუბარია ქვეყნებზე, რომლებიც კანონის უზენაესობის დამყარებას როგორც წესი იურიდიული სისტემის განვითარების თილობენ კონფლიქტების გადაჭრის სისტემით. ინგლისი მაგალითად კანონის უზენაესობაზე დამყარებული საზოგადოება დემოკრატიად ქცევამდე ბევრად უფრო ადრე იყო. შეერთებულ შტატებზეც იგივე ითქმის. მთავარი რაც ამ კანონის უზენაესობის დამყარების პროცესში მყოფ ქვეყნებს აკლიათ როგორც წესი განათლება. კონსტიტუციის დაცვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი სწორედ ეს არის. განათლება.
Also the most important enforcement mechanism is also education.
And who should be doing the education? The media.
ვინ უნდა განათლოს საზოგადოება ამ საკითხებში? მედიამ, პოლიტიკოსებმა?
Usually the media. Yeah, usually the media. I mean I think the government can play a very positive and important role as well.
როგორც წესი მედიამ ამ პროცესში პოზიტიური და მნიშვნელოვანი როლის შესრულება მთავრობასაც შეუძლია, თუმცა მთავარი, ჩემი აზრით, მაინც მედია.
ეს ალბათ მაშინ, როცა საქმე განვითარებულ დემოკრატიებთან გვაქვს. თუმცა, როგორც იცით, ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის პოსტსაბჭოთა რეგიონის ბევრ სახელმწიფოში, მედია მთავრობის მხრიდან იზღუდება და მის სამსახურში უწევს დგომა. ასე დროს მედია სწორედ იმას ამბობს, ხელისუფლებას რაც აწყობს.
Well, but the problem of course with that is
ასე. თუმცა აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ასეთი ქცევა ხშირად მთავრობისთვისვე მთავრდება ცუდად. ხალხმა როცა იცის, რომ მთავრობა მედიას აკონტროლებს, ამას მთავრობისთვის არანაირი ხეირი არ მოაქვს. ან თუ მოაქვს ძალიან ცოტა. ასეთ დროს ხალხი ორი გზიდან ერთ-ერთს ირჩევს ხოლმე. მედიას იგნორირებას უწევს, ცინიკური ხდება და მთავრობასაც უგულებელყოფს. თუკი შესაძლებლობა მიეცევა, ცდილობს მას არ დაემორჩილოს. ან კი უბრალოდ სხვა მედია საშუალებებს მიმართავს. რადიო თავისუფლება ამის კარგი მაგალითია. ამდენად ხშირად მედიისათვის თავისუფლების მიცემა, მისი კონტროლის მთელობისაგან თავის შეკავება საკუთრი მთავრობისთვისვეა კარგი. თავისუფალი მედიის პირობებში მთავრობის წევრების მიმართ მეტინდობა ჩნდება.
Don't try to control them because on the whole the government benefits. You know, people have more credibility in the government.
To go back to the issue of constitutions, what can be said of a society or a country that
კონსტიტუციის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ. რა შეგვიძლია ვთქვა ქვეყნებზე, რომლებსაც კონსტიტუციაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები საკმაოდ ხშირად შეაქვთ. საუბარია საკონსტიტუციო მოდელზე, ძალაუფლების დანაწილებაზე. როცა ასეთი საკითხები რამდენიმე წელიწადში ერთხელ იცვლება, ეს რამდენად ნორმალურია?
You see, you know, without well, it can be. I don't want to cite to specific countries.
ეს შეიძლება ნორმალური იყოს. ახლა არ მინდა იმ ქვეყნების დასახელება, რომლებზეც ყოველას კარგი აზრი აქვს და რომლებმაც ბევრჯერ შეცვალეს კონსტიტუცია. მოდით ასე ვთქვათ. მართალია, რომ შეერთებული შტატების ისტორიის მანძილზე კონსტიტუციაში მხოლოდ 27 შესწორებაა შესული, მათგან 10 პირველივე ეტაპზე, უფლებების კანონის სახით. თუმცა ისიც სიმართლეა, რომ ჩვენი 200-ლოვანი საკონსტიტუციო ისტორიის მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია ნიშნავს უნდა შეცვალა. მაგალითად 100-150 წლის წინ რელიგიისა და პრესის თავისუფლებას ძირითადად მხოლოდ კონგრესი იცავდა. ბევრად უფრო ფართოდ იყო დაცული ბიზნესის წარმოება, მთავრობის მხრიდან დაწესებული რეგულაციების გარეშე და ასე შემდეგ. თუმცა შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ რელიგიის, პრესისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვის მოვალეობა ყველა შტატზე თუ ადგილობრივ მთავრობაზე განავრცო. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამერიკის საკონსტიტუციო სისტემა ძალიან სტაბილურია, თუმცა მან მაინც განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. უბრალოდ ეს ცვლილებები ძალიან თვალშისაცემი არ არის, მაგრამ სასამართლოები გადაწყვეტილებებს იღებენ და დოკუმენტების ინტერპრეტაციას
ახდენენ.
თუმცა ეს ცვლილებები შესწორებებს არ წარმოადგენს.
No, they're not like amendments, but they can be very big changes.
დიახ, შესწორებები არ არის, თუმცა შესაძლოა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყოს. შეჯამების სახით ამას ვიტყოდი, ალბათ აჯობებდა კონსტიტუციაში ნაკლები შესწორება შედიოდეს. მაგრამ ყველაფერზე მნიშვნელოვანია ისეთი პოლიტიკური სისტემის ქონა, რომელიც მაქსიმალურად სამართლიანი და სწორი იქნება და ხალხის საწუხარსა და შეშფოთებას ისეთი ფორმით უპასუხებს, რომელსაც ადამიანები სამართლიანად ჩათვლიან. თუ კი მოცემული საკონსტიტუციო სტრუქტურა ამ სიკეთეებს თუ ფასეულობებს არ აკმაყოფილებს, მაშინ მასში შესწორებები უნდა შევიდეს, რათა ის ამ მიმართულებით შეიცვალოს. თუმცა, რასაკვირველია, საკონსტიტუციო სისტემაში სტაბილურობის გარკვეული დონის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია.
Obviously some stability in a constitutional system is important.
Is there any way to make sure
თუ არსებობს რაიმე გზა ან მეთოდი, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ესა თუ ის ინიცირებული შესწორება კონკრეტული პოლიტიკოსების ინტერესებზე არ არის მორგებული. საქართველოში მაგალითად ახლა კონსტიტუციაში მორიგი ცვლილებები შედის და ბევრი ოპონენტი პრეზიდენტ სააკაშვილს სწორედ ამაში ისდებს ბრალს. ისინი იხსენებენ, რომ ვარდების რევოლუციით ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სააკაშვილის ხელისუფლებამ მაშინვე შეცვალა კონსტიტუცია და პრეზიდენტის უფლებამოსილება გაზარდა. ახლა კი როცა მას მეორე ვადაც ეწურება, პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების გაზრდა იგეგმება პრეზიდენტის ძალაუფლების შეკვეცის ხარჯზე. ოპონენტები თვლიან, რომ სააკაშვილი სწორედ პრემიერ-მინისტრის პოსტს უმისნებს. თავად ხელისუფლება აცხადებს, რომ ახალი კონსტიტუციური მოდელი უაღრესად დემოკრატიული და გახსნილი იქნება. ცხადია, რთულია იმის გარკვევა, თუ რა ხდება სინამდვილეში და საქართველოში მიმდინარე პროცესების კომენტირებას არ გთხოვთ. უბრალოდ იქნებ გვითხრათ, რა მექანიზმი არსებობს იმისთვის, რომ პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ყიფე დემოკრატიის მქონე ქვეყნებს უდგანან სათავეში, სადაც კანონის უზენაესობა ჯერ არ არის დამყარებული, კონსტიტუცია სათავისოდ არ მოირგონ.
Are not playing around with constitution just for their own needs.
I mean, it's not that easy. That's why I talked about education.
ეს ადვილი საკითხი არ არის. სწორედ ამის გამო ვლაპარაკობდი საზოგადოების განათლების მნიშვნელობაზე, თუმცა განათლება გრძელვადიანი პროცესია. ამის უზრუნველსაყოფად იოლი მექანიზმები არ არსებობს. კი ბატონო, შეგვიძლია ვიძახოთ, რომ ასეთ საკითხებს პრესა უნდა აშუქებდეს, მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანაში ამას მძიმე შედეგები შეიძლება მოჰყვეს. იქ ჟურნალისტ დიდი გაბედულება მოეთხოვება ამგვარი ფაქტების გაშუქებისათვის. მოკლედ რომ გითხრათ, ეს ძალიან მწვავე შეკითხვაა, რომელსაც ადვილი პასუხი არ აქვს. საკონსტიტუციო სტრუქტურა ძალიან გავს შენობას. თუ შენობას გარკვეულ დონემდე მიიყვან, მისი დასრულება ბევრად ადვილი ხდება. მაგალითისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატები რომ ავიღოთ, მსგავსი რამ იქ რომ მოხდეს, ამას ძალიან სერიოზული შედეგები მოჰყვება პოლიტიკოსისათვის. მას სასამართლოებში შეექმნება პრობლემები. მედია ასეთ ამბავს უდიდესი ენთუზიაზმით გააშუქებს, ამდენად პოლიტიკოსები ასეთი ნაბიჯის გადადგმას სიფრთხილით მოეკიდებიან. მე არ ვამბობ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სირთულეები არ არის. გასაკვირველი არის, პოლიტიკოსებს განვითარებულ დემოკრატიაშიც ბევრი ცდუნება ხდებათ, მაგრამ რაც უფრო ნაკლებია ასეთი მექანიზმები და რაც უფრო ნაკლებად არის განათლებული საზოგადოება, მით უფრო მეტად რთულდება პოლიტიკოსების ამგვარი ქცევის კონტროლი.
And really the last question, why do you think at all politicians in authoritarian settings?
საუბრის ბოლოს ასეთი რამე უნდა გითხოთ. თქვენი აზრით, რა უბიძგებს ავტორიტარულ ქვეყნებში მოქმედ პოლიტიკოსებს კონსტიტუციის განხილვის ან მისი შეცვლისკენ? მათ ხომ ისედაც შეუძლიათ რაც მოესურვებათ ყველაფერი გააკეთონ. ზოგიერთი სწორედ ასე იქცევა. უზბეკეთის პრეზიდენტმა მაგალითად მესამე ვადით კენჭი კონსტიტუციის სრული უგულებელყოფით იყარა. მაგრამ სხვა რეპრესიულ ქვეყნებში, მაგალითად თურქმენეთში 2008 წელს კონსტიტუცია მნიშვნელოვნად შეცვალეს. რუსეთშიც შეიცვალა კონსტიტუცია, პრეზიდენტობის ვადა 4-დან 6 წლამდე გაიზარდა და ბევრი თვლის, რომ ამით ვლადიმირ პუტინი ემზადება პრეზიდენტის პოსტზე დასაბრუნებლად. რაში ჭირდებათ ავტორიტარულ ლიდერებს საკონსტიტუციო ცვლილებების მოხდენა?
With constitution at all?
Well, I mean, you know, because part of it is you're going to be in the international arena.
ნაწილობრივ იმის გამო, რომ მათ საერთაშორისო ასპარეზზე უწევთ მოქმედება. კონსტიტუციები ლეგიტიმურობას უწყობს ხელს მთავრობების ლეგიტიმურად აღქმას. ლეგიტიმურობას კი პატივისცემა მოაქვს საერთაშორისო ასპარეზზე და გარკვეულწილად შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისითაც. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი. თუმცა დარწმუნებული არა ვარ, რომ პოლიტიკოსების მოტივაცია მხოლოდ ამით აიხსნება.
But it's a good question. I don't know if that completely answers it. I'm not exactly sure.
კონსტიტუციური სამართლის ექსპერტ ჯონ ატანასიოს ხმით დასრულდა რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიის გამოშვება და საღამოს თავისუფლების გადაცემა. თქვენთვის პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.